Mi audas prelegon de doktoro Arthur Bauer. Antaŭ nelonge la svisa televido montris tre malnovan svisan filmon, kaj la rezulto estis surpriza, ĉar la nombro de telespektantoj estis multe pli granda ol oni devus atendi se oni montrus filmon nur pro historia intereso. La causo estas, che gi tuscis multain personain ca naziae memoroi. Te crome montrigis che la filmo estis bone farita. Yes, jam antau quindec iaroi laboris cinematografiistoi ciui sciis sian profession. La filmo, ciu do ecestis exacte antau quardec iaroi, havas la titolon Gilbert de Courgenay. Do tio estas la nomo de knabino el la vilaĝo Courgenay. Gilbert do estas la ĉefrolulino. Kaj nun mi ne scias, ĉu mi rakontu al vi la historion de la reala Gilbert aŭ tiun de la filmo. Nula diferenco eĉ ne estus granda, ĉar la filmo sekvas la realecon en la karakterizo de tiu Gilbert. Ancau la fono de la historio estas tute reala. Ni trovigas proximume en la jaro 1915, mese de la unua mondmilito. Svislando estis devigita mobilizi sian armeon, char lau la interpopola juro, kai lau sia propra intereso, gi devas defendi sian neutralezon. Case che uno e la batalanta e giganta e militistaroi lesus gian integrezon. Tie, che la Franza ca la Germana armeoi frontas unula alian, apud la Svisa landlimo, la plei fortae formazioi de la Svisa armeo staras pretai defendi la limon. Do, mi ciam parolas per la unua mondmilito. Tio do estis la regiono de la hodiaŭa kantono Ĵuraso en la nord-okcidenta angulo de nia lando. En tiu regiono troviĝas ankaŭ la vilaĝo Courgenay, unu el la multaj vilaĝoj kiuj en tiu tempo estis plenaj de soldatoj. Kaj en tiu vilaĝo Courgenay troviĝis apud la stacidomo gastejo kun la nomo Hotel de la Gare, stacidoma hotelo. Tiu gastejo havis grandan salonon, kiu farigis preferata en renkontejo de la soldatoj, kiam ili estis liberaj de sia dejoro. Regis tiun salonon la gastejestro Gustave Montavon, kun sia edzino Lucille. Sed en la gastigado parto prenis la tuta familio, la tri filinoi Fernand, Camille ca Gilbert. Tiu lasta estis je la comenzo de la milito dec hoc jara. Ancau la du pli junae fratoi, tiam nur dec ca dec tri jarae, cun helpis, ili cantis ca musicis. Cio tio ne estas extraordinara, cae ofte ripetigas cie, en locoi cie amasigas soldatoi. Sed jen, la plei una filino, Gilbert, si diligente cae gaie cun laboris servante la trincajoin alla soldatoi. Cae tiam si versaine niam estu supposinta che si iam farigios io ciel nazia heroino au per pli bona vorto ne trovigianta en la plena illustrita vortaro nome mascotto, au eble ni povus diri vivanta talismano. Gilbert rapide gainis la admiron de ciui soldatoi cae officiroi, char si ciam estis bon humora cae helpema. Si auscultis ciam tiui racontis al si sien privaten chagrenoin, cae si consolis ilin. Si helpis en iui problemoi, ec si cutris butonoin, si ciam estis sincera, helpopreta, afabla, cae si habis unu grandan avantagion compare al siai pli agei fratinoi, nome, cisci povis la svis-germanan lingvon, cion si esis lerninta cil cudristino en norda Svislando. Tio esis tre grava, char la plei multae soldatoi venis el german lingua Svislando, dum Courgenay trovigas en franz lingua territorio. Do tio Gilbert rapide farigis tre popularo, sed mi devas substreci sian decetson, che la patrino estus tui ribelinta se iu soldato estus tuscinta sian filinon. Gilbert habis tre bonan memoron, che se iu regimento post intervalo de quelcae monatoi revenis al Courgenay, ci reconis ciuin, che sciis iliae nomoin. Tion oni devas scii por compreni la refrenon de la canto pri quiu mi tui parolos. Dum la milito, la canzonisto Hans in der Gant estis rondirigita ce la dejorantae soldatoi por iom amusi cae distri ilin en sia enuiga dejorado. Iam li venis al Courgenay, cae li tui observis la apartan rolon quiun tie ludis Gilbert. Li tiam demandis sin, quion da soldatoi si conas? Cae si respondis petolante, 300,000 soldatoin cae ciuin officiroin. Tiu respondo, cae liae proprae observoi, instigis Hans in der Gant fari canzonon. Cae tiu canzono rapide faricis tre populara, cae ancora nun tre ofte estas cantata en la armeo. La texto estas en svis-germana lingvo, cae le refreno en Franza, cil vi tui audos. Mi ne traducos cion la vorte, se nur indicas lausense la enhavon de la quin strofoi. La unua, apud pruntrut, porantrui, in giuraso esas gasteio, cie ciu hore rigardas knabino e la fenestro, cae se oni demandas la soldato in ciu esas la knabino, ili respondas, tio esas la malgranda Gilbert, Gilbert de Courgenay, si conas 300,000 soldatoin, cae ciuin officiroin. Tio do esas la refreno. Dua strovo. Ciu iu esas trompetisto au tamburisto, ciu simpla soldato, ciu leutenanto au maioro, si ciuin ravas. Tio esas la malgranda Gilbert, cae tie plu. Tria strofo. Se vi demandas, cio esas la chialo de tio, ciu si esas tiel bela, la respondo esas, ne estas tio, sed mi ne scias kial ciui estas til frenesae proscie. Tial oni daure cantas Gilbert cae til plu. Quara strofo. Se iu igis min colonelo, cae donus al mi regimenton, mi diros, tio ne gravas al mi, se nur mi estus in Courgenay apud la malgranda Gilbert. De nove refreno. Quina strofo. Cae ciam la milito estas finita, cae la soldato heminirintai, ciu staras en la fenestro cae ploras pro la foriro de la 300,000 soldatoi? Tio estas la malgranda Gilbert, cae tir plu refreno. Tio do estas la historia persono cae la canzono farita pri si. Cae en la filmo ne gravas la enhavo. Estas iu el trovita historio pri soldato quiu havas am chagrenon cae trovas la helpon di Gilbert por regaini sian amatinon. La cefajo estas che la filmo montras quil helpema si estis, cae la enhavo estas suffice cortusha cae simpla. Sed, quio ocasis post la milito cun la vera Gilbert? Si edzinigis al comercisto en Zürich, quiu ecne estis soldato, char li vivis dum la milito en Asio. Si havis unu filinon, quiu anca vivas en Zürich, con siae gefiloi. Tio do estas da genepoi de Gilbert. Gilbert mem mortis en 1957. Kai nun mi ludigas al vi la diskon kun la nomita canzono.
Di fronte ultim jura da hatte wird es us, da lugt es meitschi alli stund trim aus dem Weichter us, und fragst du dann Soldate, wer ach das meitschi sei. Da lügt es jedem Schweizer Bub, sie's Herz und auch sie's Trompeter, sie geine ne Tambour, sie geine simple Solidat, sie hat sie an der Schnur, vom Korporal zum Lieutenant bis oben am Major. Wer hat die alle miteinander, beim Zipfel und beim Gott sei Vermann, ganz etwas anderes haben.